подкасты «Радио Свобода».
Цягам апошніх 2 гадоў імя гордзенскай прарасейскай актывісткі Вольгі Бондаравай гучыць вельмі часта. Яе называюць галоўнай даносчыцай Беларусі. Прычым змагацца яна пачала не толькі з праціўнікамі ўлады, але і з некаторымі яе прыхільнікамі. Выглядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні гость – журналіст «Свабоды» Дзміцер Панкавец. Прывітанне, Дзміцер.
Прывітанне, Дмітры.
Дмітрый – аўтар таго самага матэрыяла, які сёння вы можаце прачытаць на сайце «Радыё Свабода». Шукайце гэтую спасылку на нашых сацыяльных сетках, калі вы не проста на сайце. Пра саму Вольгу Бондараву, чаму яе называюць галоўнай даносчыцай Беларусі. Дмітрый, але спачатку ўвогуле пытанне да цябе. Як так сталася, што вось гэты чалавек сёння вядомы? Хто яна ўвогуле такая?
Вельмі добрае пытанне, бо адказаць на яго не так проста. Хто такая Бондарава? Такога вот адназначнага адказу няма. Гэта чалавек, які не мае канкрэтнага месца працы, не мае прафесіі, ён не рэалізаваўся нідзе ў жыцці. Мы прасілі ў кіберпартызану даведку пра тое, хто такая Вольга Бондарава. І ведаеце, там насупраць кожнай графы па гадах, а месца працы беспрацоўная, 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 беспрацоўная. Як бы, як прафесіянал, як нейкі чалавек у пэўных сферах, можна сказаць, што яна ўсё ж такі не рэалізавалася. Як расказвалі гарадзянскія актывісты, яна працавала нейкі час у таксі, а таксама займалася кантрабандай. І на адным з палітычных судоў яна расказвала, што ў яе была судзімасць у Польшы пра займанне кантрабанды з Беларусі. Вось. І таму гэта такая вот, такі вот феномен. Это вот людзі, каторы з'явіліся ніадкуль у 2020 годзе на хвалі падтрымкі Лукашэнкі і сталі вот на сённяшні момант сталі такімі вот людзьмі, каторыя фармуюць культурную палітыку краіны. Это, ведаеце, это не міністэрства культуры, як слушна, значу, айцец Георгій Рой сёння фармуе гэтай рэчы, а менавіта такія вот, як Вольга Бондарава, каторыя бачаць вот штосьці ім не падабаецца, яны пішуць скаргі, пішуць. Пасля это звяртае ўвагу Губазік, звяртаюць увагу нейкія іншыя памыйныя телеграм-каналы. І пасля гэтага вось мусяць рэагаваць нейкія дзяржаўныя службы, як, напрыклад, было з выпадкам з бібліятэка Адама Мальдзіса. Гэта яна звярнула ўвагу, і астраўцы не надалі імя так вядомага нашага літаратуразнаўцы.
Давайте зараз пакажам нашым гледачам невялікі ўрывак з аднаго з відэа, каторых яна публікуе даволі шмат, каб некаторыя мелі ўяўленне тыя, каторыя яшчэ не маюць, хто такая Вольга Бондарава і як выглядае канкрэтна яе дзейнасць. Хвілінка гэтага відэа, вяртаемся ў студыю.
Мы знаходзімся ў Гродна. Это торговый центр Old City. И я хочу вам кое-что показать, как идет умышленное опалячивание, навязывание идеи, что Гродно, Беларусь, это Польша. Вот так ненавязчиво на стенах у нас вывешиваются картины на польском языке, не на русском. У нас какие два государственных языка? Русский и белорусский, да? Так, смотрим, мои друзья, вот картина прекрасной стене. Гродно, государственный банк. На старорусском написано дальше. Гродно, банк паньствовый. Это не белорусский язык, ребят. Это даже не русский язык, это польский. Потому что что? Навязывается идея, что Гродно – это Польша. Гродно – мужская гимназия на белорусском. И второй государственный язык – Гродно – гимназиум Менске, польский.
Ну, тут я дадам, што ўсё значна больш банальней, чым сцвярджае Вольга Бондарава, паколькі там прэзентаваліся ў гэтым гандлёвым цэнтры проста арыгінальныя здымкі, дзе надпісы былі зроблены яшчэ 100 гадоў таму, або прынамсі тады, калі гэтыя здымкі былі зроблены, ну гэта прынамсі да ўзнікнення нават беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Гэта была Вольга Бондарава, а зараз зноў Дмітрый Панкавец з намі на сувязі. Дмітрый, таксама ў тваім матэрыяле гаворыцца пра тое, што Вольга Бондарава прыклала руку канкрэтна таксама да зняволення некаторых людзей. Хто, ну, дзякуючы ёй двухкосі, стаў палітвязнем?
Імёны гэтых людзей ёсць у матэрыяле. Як гэта станавілася? Это 2020 год быў, калі Вольга Бондарава актыўна разам са сваімі нешматлікімі паплечнікамі здзяйснялі рэйды па дварах горадні. яны выязджалі, зразалі лентачкі, стужкі, прабачце, зразалі стужкі бел-чырвона-белыя, зафарбоўвалі таксама нацыянальную сімволіку, якая была. Та фактычна, ведаеце, гэта вот Градзенск, паўтарэнне Градзенскі кейс, вот тое, што рабілі Баскоў і Эйсмант у Менску, толькі вот на ніжэйшым трошкі ўзроўні. І былі такія выпадкі, што вот Бондарова са сваім смартфонам яна падыходзіла, у дзяўчынкі была белая стужачка, яна рабіла эфір, глядзіце, глядзіце, што гэта такое. Ну, бацька этой дзяўчынкі проста не вытрымаў, і ён паваліў гэту Бондарову на зямлю, і гэта скончылася для яго 1,5 года зняволення, і ён ужо выйшаў у пачатку 2020 года, гэты чалавек на волі. Ці яшчэ вот проста выдатная так, ілюстрацыя да партрэту Бондарова. Яна праз вакно сфоткала гноміка у кватэры свае аднакласніцы, які гномік трымаў у руках таксама бел-чырвона-белы сцяг, і гэта ўсё скончылася тым, што да гэтай аднакласніцы прыехала міліцыя, яе там абвінавачылі ў гэтым несанкцыянаваным пікетаванні, і здаецца там справа да нейкага канкрэтнага выраку не дайшла, але гэта вот вельмі добрая ілюстрацыя для таго, што можа быць. Ну, яшчэ адзін такі выпадак быў, таксама мужчына атрымаў 1,5 года хатняй хіміі за тое, што ён замінаў Бондаравай і іншым партнёрам замалёўваць бел-чырвона-белую сімволіку. Ну і самы, канешне, вядомы кейс – гэта гісторыя з Алесем Пушкіным. Тут, конечно, однозначно 100% нельга казаць Бондарова таму віной ці не Бондаров, але менавіта яна першая звернула увагу на гэту выставу, як адбывалася ў цэнтры гарадскіх ініцыятыў, здаецца, на
так гарадскога жыцця, цэнтры гарадскога жыцця.
Да, ў цэнтры гарадскога жыцця ў горадні, яна першая падняла, што там вот адбываецца нейкі БЧБ шабаш і ўсё такое, і пасля гэтага туды ўжо прыйшлі сілавікі. Ну, тут сцвярджаць, конечно, 100% нельга, што Пушкін сеў выключна дзякуючы ёй, але ну нейкая ўсё ж такі
імпульс. Імпульс так, быў ад яе. Я нагадаю просто нашым гледачам, што гаворка ідзе пра выставу, якая адбылася вось у зачыненым ужо цэнтры гарадскога жыцця на вуліцы Кірава ў старой частцы горадні. Гэта была выстава Алеся Пушкіна, і там была адна з карцін, прысвечаная герою беларускага антысавецкага супраціва Аўгену Жыхару, і менавіта вось за гэту карціну па сутнасці Пушкіна і пасадзілі, абвінаваціўшы ў рэабілітацыі нацызму. Знаходзіцца таксама зараз за кратамі і былы дырэктар гэтага цэнтру Павел Мажэйка. Змітер, таксама ў матэрыяле, я менш пра гэта ведаю, сцвярджалася пра некую цацку, которую ледь не забаранила, ці можа забаранила, а прынамсі камітэт дзяржконтролю пачаў праверку па выніку даносу Вольгі Бондаравай наконт кітайскай цацкі Хагі-Вагі. Што это ўвогуле за гісторыя? Бо здаецца ўжо Хагі-Вагі да так званага БЧБшнага пратэсту, як яна это кажа, дачынення не мае.
Ну, я пісаў у этой публікацыі, што на нейкім этапе яна перастала змагацца выключна са змагарамі, ну, ў двукосці, а перайшла на нейкія больш маральныя для сябе вот вышыні. Яна, напрыклад, пачала змагацца не толькі з этой Хагі-Вагі, але патрабавала забараніць канцэрты Філіпа Кіркорава ў Беларусі, таму што вот Філіп Кіркоров неяк падтрымаў Максіма Галкіна, который вот выказаўся супраць вайны, і гэта вот для яе прычына забараняць канцэрты Кіркорава. Ну, окей, былі выпадкі, што яна змагалася з кандытарскай, якая вырабляла там печыва ў выглядзе, выбачаецца, палавых органаў. Я размаўляў пра гэтыя все інцыдэнты з тэолагам Петром Рудкоўскім, і ён назваў Вольгу Бондарова маральна заклапочанай дамай. Это, мне здаецца, таксама вельмі добрая такая характарыстыка гэтага чалавека. А што датычыцца Хагі-Вагі? Хагі-Вагі – гэта такая цацка, якая прыйшла са свету кампутарных гульняў. Гэта такі монстрык, які мае шмат зубоў, пры гэтым вельмі такую вясёлую усмешку. І кажуць, што Хагі-Вагі можа вот просто заабдымаць да смерці. І яна пабачыла ў этом Хагі-Вагі праявы сатанізму. Это таксама вялікая тэма. Я размаўляў на гэту тэму і з праваслаўнымі святарамі, пратэстанцкімі бацюшкамі. Ніхто ў цэлым не бачыць у гэтым Хагі-Вагі праяў сатанізму. Ну, магчыма, нейкія, канешне, людзі бачаць, але з тымі, з каторымі я размаўляў, яны не бачаць у гэтым. Але Бондарова аб'явіла вот святарную вайну супраць гэтай цацкі, і большасць дзяржаўных органаў да іх гонару праігнаравалі гэту тэму, але камітэт дзяржконтролю ўсё ж такі пачаў правяраць кропкі, і ў многіх кропках якбы былі канфіскацыі гэтай цацкі. Ну, але да прамой забароны ўсё ж такі не дайшло.
Адзін з апошніх фрагментаў яе дзейнасці гэта змаганне супраць лацінкі. Ці можна гаварыць пра тое, што гэта яна стала імпульсам для забароны беларускай лацінкі ў публічнай прасторы?
Сказаць, што адна яна гэта немагчыма, таму што калі паглядзець пра ўладны Ютуб, то можна ўбачыць, што партыя камуністычная партыя Беларусі і нейкія іхныя актывісты таксама якбы актыўна дзяўблі Менгарвыканкам, каб у метро не было гэтай лацінкі, збіраліся сустрэчы нейкія, і вот былую прэс-сакратарку МУС, цяперашнюю супрацоўніцу Менгарвыканкаму, Вольгу Чамаданову ўсё дабівалі, што трэба гэту лацінку забараніць. Але Бондарова ў сваім і Телеграм-канале, і на Ютубі гэта была вот вельмі, вельмі актыўная прасоўніца гэтай ідэі. Сказаць, што яна адна такая на сёння ў Менску ці ў Беларусі, канешна, нельга, ну, але сказаць пра тое, што яна найбольш актыўна ў гэтым кірунку, натуральна.
На самым пачатку я ўзгадаў пра тое, што Вольга Бондарова, паводле твайго матэрыялу, змагаецца не толькі з праціўнікамі ўлады, але і з некаторымі прыхільнікі. Раскажы, класка, што гэта значыць і хто сталі героямі гэтага змагання Вольгі Бондаравай?
Ну, тут увогуле вельмі цікавая гісторыя, што Бондарова пачынае шукаць праявы, от, як гэта сказаць, нейкіх блых, не толькі сярод тых адкрытых праціўнікаў улады, але і тых людзей, которые веры і праўды служаць. От, напрыклад, яна дастаткова часта накідваецца з рэзкай крытыкай на старшыню гарадзенскага гарвыканкама Мечыслава Гоя. Кажа, што Гой недастаткова жорсткі, што ён там ліберальны, што з гэтым змагарём трэба разбірацца больш актыўна. Напрыклад, проста простое, што ў горадні прадавалася майка з выявай у кароткага. Вот разумееце, каб проста наколькі абсурдная гэта сітуацыя. Проста майка з беларускай літары. І для яе гэта ўжо праява нейкага, ну, калі не фашызму, то чагосьці вельмі блізкага да фашызму, што нічога беларускага быць не павінна. Тое самае датычыцца дэпутатам Палата прадстаўнікоў Ігара Марзулюка, каторы ўсё ж такі яшчэ час ад часу дазваляе сабе выступы на беларускай мове, і быў выступ на дзень роднай мовы на тэлеканале СТБ, дзе Ігар Марзалюк сказаў пра тое, што патрэбная пазітыўная дыскрымінацыя беларускай мовы. І гэта настолькі абурыла Бондарова, што яна ўбачыла ў гэтым паўтарэнні 2020 года. Яна напісала на Марзалюка ў генеральную пракуратуру заяву. Марзалюк адказаў ёй. Здаецца, прокуратура нейкіх публічных адказаў ні тым, ні аднаму боку, ні другому не давала. Але ён таксама вельмі характэрна, разумеецца, тут цэлы дэпутат, і тут супраць яго выступае жанчына, ну, непанятнага роду занятку, хто такая Бондарова. І прокуратура ўсё адно не займае чысці канкрэтны бок. Ну, гэта цікава, цікава вельмі.
Там цікавы ёсць элемент, што яна хацела прадставіць сябе як дзяржаўнага служачага, прынамсі там быў некі задаецца судовы працэс, але нават суд адказаў ці там яшчэ ў працэдуры разбірання, што яна не прадстаўляе ніякую дзяржаўную структуру, таму яе не можна якбы па гэтым вось артыкуле абараняць.
Так, абсалютна, ўсё так і было, што яна хацела, што працягнуць чалавека да адказнасці па артыкуле абраза дзяржслужачага, ну, але натуральна, што яна дзяржслужачым не з'яўляецца. Ці у яе тут даўняе змаганне з кіраўніцай гарадзенскай Белай Русі, спадарыні Вараніцы, якбы яны таксама там не хаваюць адзін аднаго, такія вельмі колкія заўвагі ў Телеграм адпускаюць. Ну, і, карацей кажучы, Бондарова гэта настолькі вот чалавек, які вышукавае крамолу, дзе толькі магчыма, што ей здаецца ўжо на сёння без розніцы. Это шукаюць там сярод чагосьці яшчэ легальна дзейнічаюча пра беларускага нешматлікага, ці гэта сярод дзяржаўных служачых і чыноўнікаў.
Ці хтосьці з тых людзей, з которымі ты размаўляў, далі нейкі зразумелы ўцямны адказ на пытанне, чаму дзяржаўныя служачыя прыслухваюцца да яе, бо такіх выпадкаў, ну, прынамсі, публічна вельмі шмат?
А пасля такога адказу я не спрабаў знайсці. Ну, я, магчыма, паспрабую нейку сваю версію даць, калі гэта можна. Пасля 2020 года ўзровень нейкага такога градуса непрымання ўсяго іншага дасягнуў такога ўзроўню, што здаецца сілавым структурам, дзяржаўным структурам прасцей звярнуць увагу на Бондарову, которая вот іх папярэджвае, што вот тут вот праява нацыяналізма, там вот некія польскія падкопы, там яшчэ штосьці, чым пасля адчытвацца за тое, што яны гэта не зрабілі, як бы, і казаць, што а пасля Бондару будзе казаць, я ж вас папярэджвала, што гэта агульная атмасфера ў краіне хутчэй дзейнічае, і праз гэты ціск рэпрэсій шматлікія, якія не спыняюцца, такія бондаравыя і могуць узнікаць у краіне. І б хаця б вот крышачку гэты градус упаў, здаецца, на яе б ніхто не звернуў увагі.
А ці ўвогуле хтось ёсць у Беларусі з шэрагу такіх, ну, даносчыкаў, так, каторыя стаяць блізка да яе, можна параўноўваць яе з кімсьці?
Слухайце, це цяжкое пытанне, я не ведаю, што тут.
Я маю на увазі, ёсць такія людзі такога характару заняткаў дзейнасці, сувымерныя ёй, ці ўсё ж такі яна сапраўды вылучаецца абсалютнай выключнасцю?
Не, ну мы натуральна можам казаць, што асобныя нейкія выпадкі ёсць шмат у каго, у тым ліку з прапагандыстаў, як бы. Яны часам даходзяць, што яны пішуць там даносы адзін на аднаго, там умоўна кажучы, Белякоў піша на Дзерманта, Дзермант піша на Белякова і гэтак далей. Але вось каб гэта была фактычна сэнс жыцця і асноўны занятак, як гэта ёсць у Бондаравай, больш, канешне, ні ў кога такога няма.
А і яшчэ пытанне, а ты, дарэчы, сам не спрабаваў з ёй скантактавацца, ці некія ўвогуле, калі які журналісты, што яна ўвогуле гаворыць?
Я ведаю, што я не спрабаваў на дадзены момант, тут мэты не было з ёй скантактаваць, шчыра кажучы, але я ведаю, што журналісты «Зеркала» спрабавалі калісьці ўзяць з яе інтэрв'ю, але быў проста поўны ігнор.
Ну, яна, магчыма, баіцца таго, што некаторыя СМІ у Менску былі прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі або экстрэмісцкімі арганізацыямі. А ці штосьці ў гэты матэрыял не ўвайшло з-за таго, што трэба было абмяжоўваць памеры, але сапраўды засталося вельмі цікава, магчыма, некая яшчэ дзейнасць накіраваная вось у гэтым рэчышчы?
Натуральна, у яе настолькі шмат гэтых ініцыятыў, настолькі ўсяго шмат, яна змагалася са стэндаперамі, з праваслаўнай царквой, як бы. Гэтыя апошнія выпадкі разгрому музею Анатоля Белага ў старых дарогах, каторы яна проста прамым чынам спрычынілася сваімі скаргамі шматлікімі. Яе ініцыятыўнасць вельмі вялікая. Натуральна, што апошнім часам, як я ўжо казаў, што чыноўнікаў шмат хто пачынае абурацца, пачынае кіпець праз гэта ўсё. Называюць яе чалавекам невартай увагі, што не трэба на гэта звяртаць увагу. Але на сённяшні момант, як я ўжо сказаў, гэты лакаматыў настолькі разагнаўся, што спыніць пакуль што яго так вот проста нельга.
Так, я нагадаю нашым гледачам таксама, што менавіта, ну, невядома ці толькі праз яе актыўнасць, але яна была таксама ініцыятарам па сутнасці знішчэння помніка Ларысы Генюч, але наколькі нам вядома, гэты помнік ўсё ж такі не знішчаны, але прынамсі прыбраны з пляцоўкі каля царквы ў Зэльве. І, дарэчы, пра гэты фрагмент на конт гарадзенскай царквы я якраз сёння бачыў відэа, калі яны з іншай жанчыны, дакладней, іншая жанчына на яе заданне, не ведаю, як гэта выглядала, інспектавала адну з цэркваў у горадні, дзе служыў архіепіскап Артемій, які некалькі дзён таму памёр пасля хваробы, і яны крытыкавалі абразы, якія ў гэтай царкве былі, а там былі абразы, выяўленыя савецкія, бальшавіцкія нейкія салдаты, або не ведаю, НКВДшнікі, которые расстрэльвалі праваслаўных святароў, што, ў прынцыпе, з'яўляецца гістарычнай праўдай. Змітер, дзякую табе вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў журналіст «Свабоды» Змітер Панкавец, аўтар матэрыялу пра Вольгу Бондарову, якую называюць галоўнай даносчыцай Беларусі. Гэты матэрыял чытайце на нашым сайце, вы знойдзеце таксама ў каментарах спасылку на гэтую публікацыю. А для вас у празе працаваў я, Змітер Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.